galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa jimca bisha sebteembarna waa 23 sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan galabtii wararka v o ana waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno dhibaatooyinka siyaasadeed, amni iyo kuwa deegaan ee haysta magaalada caasimada ah ee muqdisho.
Magaaladan dhibaatada haysata waxaa qayb ka ah dowlad dhisidda Soomaaliya ayaa waxaa lagu dhisayaa qaab aan sax ahayn.
Guddoomiyaha waxaan ku xasuustaa markuu barasaabka ahaa inuu yidhi qofwalba maaragtay ka qayb qaada $1 oo dhisidda magaalada oo soo bilceed u dhisay qof walba la ogyahay. Maantana tiibaa hoostaalla inuu intaasoo kala qabto.
Guddoomiyaha laba shaqa hortaallo, see magaalada Muqdisho aan kaga dhignaa magaalo lagu noolaan karo, iyo see magaalada Muqdisho u noqota magaalo wax soo saar leh oo amaana fursado dadka ay ku shaqaysan karaan ay helaan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin iyo falanqayn ku saabsan khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu xalay ka jeediyey shirka golaha guud ee qaramada midoobe ee ka socda magaalada New York ee dalka Mareykanka.
In Soomaaliya waxaan si hagar la'aan ah uga shaqaynaynaa in aan ka tallowno in ka badan 20 sano oo colaad ba'an, abaaro, macluul iyo horumar la'aan ah, una gudubno waa cusub oo xasilooni, horumar iyo barwaaqo ah.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay duqeyn cusub oo ka dhacda caasimada gobolka Tigray ee dalka Itoobiya maanta, waxaana sidaasi sheegay cisbitaalka ugu weyn magaalada. waxaa dhacay weerar daroon ah saaka qiyaastii 5:00 iyo barkii aroornimo. nin 60 jir ah ayaa lagu dilay, waxaa sidaasi yiri Kobrom Gabrasalas oo ah sargaal sare oo ka tirsan cisbitaalka Aidar Referral Hospital oo ku yaala magaalada Maqale, mar uu qoraal u diray wakaaladda wararka AF B. meydka hal qof ayaa la keenay cisbitaalka Aidar kadib weerar daroona oo ka dhacay magaalada Maqale aagga Desta Hotel. sidaasi waxaa Twitterka ku soo qoray cisbitaalka. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in 17 qof lagu dilay duqeymo ka dhacay gobolka Tigray tan iyo markii uu dagaalku dib u qarxay bil ka hor. dagaalkan oo dib u bilowday 24-kii Agoost ayaa meesha ka saaray xabad joojin jirtay ilaa iyo bishii March, wuxuuna sidoo kale meesha ka saaray in si nabada loo xaliyo dagaalka 2 sano u dhexeeya dowladda ra-iisul wasaare Abiy Ahmed iyo kooxda TPLF. mas-uuliyiinta Tigray ayaa bishan ku dhawaaqay inay diyaar u yihiin wadahadallo uu dhexdhexaadiyo ururka midowda Afrika, taasoo meesha ka saaraysay caqabado muddo hortaagneed wadaxaajoodkaasi. si kastaba, dagaalka ayaa sii xoogaystay toddobaadyadii dhowaa iyada oo duqeymo xooggan lala beegsanayo gobolka, islamarkaana ciidamada dalka deriska la Eritrea ay ka soo gudbeen xuduudda si ay ula dagaalamaan TPLF. 4 qof ayaa ku dhimatay halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay bannaanka masaajid u dhow caasimada Afghanistan ee Kabul maanta oo Jimco ah. cisbitaalka ayaa arrintaasi xaqiijiyey. uuro madow ayaa la arkayo oo cirka isku shareertay iyadoo rasaasna la maqlayay dhowr daqiiqo kadib markii uu qaraxaasi dhacay. cisbitaalka xaaladaha degdega ah ee Talyaaniga ee Kabul ayaa sheegay in ay soo gaareen 14 qof, halka 4 qof oo ka mid a dadkaasina ay markiiba geeriyoodeen. Khalid Sadran oo ah fayeenka booliiska ee Kabul ayaa sheegay in qaraxaasi lala eegtay dad cibaadeysanayay oo kasoo baxayay masaajidka kadib salaadii Jimcaha. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan, Abdul Nafi Takar, ayaa isna waxa uu sheegay in qaraxaasi uu ka dhacay waddo weyn oo u dhow masaajidka, waxaana uu sheegay in weli uu socdo baaritaan, isagoo sheegay in kooxo booliis ah ay halkaasi joogaan. Masaajidka ayaan isagu bixin faahfaahin ku saabsan cidda weerarkaasi lala eegtay. Mudaharaadayaasha Iiraan ayaa waxay weli sii wadaan in ay isku dhacaan ciidamada ammaanka saaka aroortii kadib markii gabar dhallinyaro ah ay ku dhimatay gacanta booliiska, sida telefishinka Iiraan uu soo wariyey. Iyagoo aanan faahfaahin dheeri ah ka bixinin dhimashada ka dhalatay bannaanbaxyadan, ayay sheegeen inay hadda kor u dhaafayso 26. Inkastoo deegaanada ay bannaanbaxyadu ka dhacayaan ay ku kooban yihiin dhowr magaalo oo dalkaasi ah, haddana ma cadda haddii dhaqdhaqaaqani uu salka ku haya deganaanshii la'aantii 2019 iyo in kale, markaasoo kooxaha xuquuqda aadanaha ay sheegeen in boqolaal qof la dilay kadib markii awood loo adeegsaday mudaaharaadayaasha. Iiraan ayaa sidoo kale waxay qalqal gelisay adeega internetka, sida ay sheegtay hay-ad la socota internetka dunida. Sidoo kalena waxaa adkaaday adeegsiga aaladaha WhatsApp-ka iyo Instagram-ka oo ay dadka bannaanbaxaya fariimaha isugu gudbinayeen. Sida telefishinka dowladdu sheegay, gelinkii dambe ee shalay 26 mudaaharaadayaal ah iyo booliis ayaa lagu dilay tan iyo markii ay rabshaduhu bilowdeen gelinkii dambe ee Sabtida kadib aaskii Mahsa Amini oo ahayd 22 jir. Inkastoo faahfaahin aan la raacin tirada, haddana waxay warbaahinta dowladdu sheegtay in markaasi goor dambo maanta ah lasoo saari doono tirada rasmiga ah. Doorasho ay Ruushku soo abaabuleen ayaa ka bilaabatay gobollada ay haystaan ee ay ka qabsadeen Ukrain, taasoo ay afti uga qaadayaan dadka iyagoo weydiinaya haddii ay doonayaan in gobolladooda ay ku biiraan Ruushka iyo in kale. Codeyn ayaa ka bilaabatay maanta oo Jimcaha gobollada Luhanski, Kherson iyo qaybo ka mid ah deegaanada ay Ruushku gacanta ku hayaan ee Zaporizhzhia ee gobolka Donetski. Codayntan ayaa loo arkayaa qaab ay Ruushku ku doonayaan inay ugu qiildayaan inay gobolladaasi kula wareegaan, waxaana si weyn looga cambaareeyay arrintaasi waddamada reer galbeedka. Ururka amniga iyo waxwada qabsiga ee Yurub ayaa ku tilmaamay aftidaasi inay tahay mid sharci darro ah. Codayntii Jimcaha ayaa waxaa ka horreeyay baaqii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, oo isagu sheegay in uu u yeerayo ku dhawaad 300,000 oo ciidamada kaydka dalkaasi ah si ay uga qayb qaataan howlgalka militari ee gaarka ee Ruushka uu Ukrain ku weeraray. Putin ayaa hadalkan ka sheegay khudbad telefishinka laga baahiyey, isagoo sheegay inay diyaariyeen ciidamadooda kaydka, taasina waxay ka dambeysay kadib markii Ruushku uu jab kala kulmay dagaalka dalka Ukrain, iyadoo Ukrainna ay dib u qabsatay dhowr goobood oo Ruushku ay dagaaladaasi ku qabsadeen. Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay fiidkii khudbad ka horjeediyey madaxda ka qaybgalaysa shirweynaha sanadlaha ee golaha guud ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York ee dalka Mareykanka. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa khudbadiisa uga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin abaarta ka jirta Soomaaliya, isbeddelka cimilada, xanuunka COVID-19, dagaalka ka dhanka argagixisada iyo qodobo kale. Wariyaha VOA-da Jacfar Kuukay oo nooga soo waramaya shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada New York.
Hassan Sheikh Mohamud, President of the Federal Republic.
Madaxweynuhu waxa uu khudbadiisa ku bilaabay ka sheekeynta dhibaatooyinka ay xilligan dunidu wadaagto sida COVID-ka iyo isbeddelka cimilada.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Waxa uu beesha caalamka uga mahadnaqay tallaalka xanuunka safmarka, laakiin waxa uu xusay in dalalka horumaray ay markiiba dadkooda siiyeen tallaalka isla markaana aan si siman loo qaybin. Soomaaliya waxa ay soo martay 30 sano oo dowlad la'aan iyo dowlado taag darana, iyada oo taa laga ambaqaadayana madaxweynuhu waxa uu xusay in dadaal badan ay ku bixinayaan sidii horumar loo samayn lahaa.
in Soomaaliya
waxaan si hagar la'aan ah uga shaqeynaynaa in aan ka tallowno in ka badan 20 sano oo colaad ba'an, abaaro, macluul iyo horumar la'aan ah, una gudubno waa cusub oo xasilooni, horumar iyo barwaaqo ah.
Madaxweynuhu waxa uu si qoto dheer uga faalooday xasaradaha saddex geesoodka ah ee Soomaaliya ka ogan. Abaarta ayuu sheegay in si maalinle ah ay u galaafato nolosha dad badan oo shacabka Soomaaliyeed ka tirsan.
Dhibaatooyinkaasi waxaa ka mid ah abaarta gobolka ka jirta, taasi oo si toos ah khatar ugu haysa nolosha qaybta bulshada Soomaaliyeed ugu nugul.
Sida uu ku waramayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur fadhiga 77-aad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee uu madaxweyne Xasan Sheekh ka qaybgalayo, waxaa berber socday dadaallo xooggan oo isdhinac yaalla oo ay kala hogaaminayeen madaxweynaha lafahaantiisa iyo ergeygiisa arrimaha gargaarka u qaabilsan oo isaguna madax dowladeed iyo kuwa hay-adaha gargaarka bixiyaba isugu jira kulamo la qaadanayay.
Waxaa la leeyahay wixii dadaal la bixi kara dowladda madaxweynaha anigoo ergeygiisa gaarka kulli waa bixinay. Dowladda qaar iyagoo iyo deeq ay ballan qaadeen inay bixiyaan. Dowladda Mareykanka ugu weyn oo umad celinaynaa, dowlado kale sida Ingiriiska, Qatar iyo dowlado kale Talyaani oo ayagana wax ku deeqeen waa jiraan. Kuwo kalena deeqahoodii inay kordhin doonaan markaa u warbixinay caasimadooda ku noqonayaan ay noo sheegeen. Marka rajadu waa fiican tahay, laakiin weli jaala jiski aad u weyn yahay, weli waa jiraa, aad u jiraa.
Soomaaliya waxa ay wajahaysaa sannadkii shanaad oo roob la'aana, arrintaasina waxaa ka dhashay abaar qarka u saaran inay macluul isku beddesho. Maalin walba dad caruur iyo waayeel u badan ayaa gaajo ugu geeriyooda Soomaaliya, musiibadaas oo dhanna waxaa loo aanaynayaa isbeddelka cimilada oo ay aadanuhu gacmahooda ku kasbadeen.
Markii ugu horreysay waxa aan dhisnay wasaarad cusub oo deegaanka iyo isbeddelka cimilada qaabilsan. Soomaaliya waxa ay sanad walba u dhaxaysaa fatahaado iyo abaaro ay sabab u tahay isbeddelka cimilada iyo kaabayaasha dhaqaale oo liita.
Wasaaradda cusub ee deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaa ka go'an in si hagar la'aana ay ula dagaalanto wax allaale iyo wixii keeni kara in isbeddelka cimiladu uu ka sii daro. Sidaasi waxaa v o a u sheegtay wasiirka wasaaraddaasi oo xustay in 4 sano kadib ay higsanayaan in qayb badan oo ka mida dhirtii la nabaad guuriyey ay dib u soo celiyaan.
Isbeddelka cimilada wax aada u muhiimsan waa dalkii hadda dhibaatada ka taagan waayo. Dhibaatada keliya ma ahan amniga dalka, waxaa dhibaato kale maad ku haysa waxay tahay arrimaha isbeddelka cimilada oo fatahaadka iyo roob la'aanta iyo dhirta la jaraayo. Waxaana muhiimadda maanta shirkan halka u imaana waxay tahay New York, sababta waxay tahay inaan gaarsiino dhibaatada maanta Soomaalida ku hayso, Soomaaliya ku hayso isbeddelka cimilada.
Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu dul istaagay dhibaatada ay Al-Shabaab ku hayaan shacabka Soomaaliyeed iyo kuwa dalalka dariska. Waxa uu falalka ay ku kacaan ku tilmaamay kuwa hagardaama ah oo diinta suuban ee Islaamka ka fog.
Kooxdan ku been abuuranaysa Islaamka waxa ay qirxiyeen ceelal baahi weyn ay dadku u qabeen. Waxa ay gubeen baabuur raashin sida, waxayna laayeen dad aan waxba galabsan oo markii horeba la daalaa dhacayay sidii ay uga bambixi lahaayeen abaarta ba'an ee maanta dalkeenna ka jirta. Tani waa dhagar dhab ah oo ujeeddada laga leeyahay ay tahay argagaxgelin.
Todobaadyadii ugu dambeeyey waxaa Al-Shabaab lagala wareegay dhul baaxad leh oo intiisa badan ku yaalla gobolka Hiiraan. Howlgallada waxaa wada ciidamada dowladda iyo dableyda beelaha. Tallaabadaas ayuu madaxweynuhu ku tilmaamay mid iyaga oo dowladdii ah dhiirigelin u noqonaysa.
Isku soo wada duubo, dadka Soomaaliyeed waxay hadda aaminsan yihiin in Al-Shabaab laga adkaan karo. Waana halka aan dowlad ahaan ka helayno tamarta iyo dhiirigelinta ku aadan dagaalka lagula jiro argagixisada caalamiga ah.
Caqabadahaas iyo dhibaatooyinkaas uu madaxweynuhu ka sheekeeyey ayuu xusay inaanay hal dowlad oo keliya awood u lahayn inay meesha ka saarto, isaga oo madaxda dunidana ku booriyey in ay meel uga soo wada jeestaan.
Soomaaliya waxaan leenahay xikmad dhahaysa far kaliya fool ma dhaqdo. Haddii aan si daacad ah oo wada jir ah u wada shaqayno innagoo dowlado wada socdo ah, caqabad ma jirayso. Si kasta oo ay u weyn tahay, waa laga gudbi karaa.
Arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ayuu sidoo kale hadalkiisa qayb muhiima ka siiyey, isaga oo Baanka Adduunka iyo Sanduuqa Lacagta Dunidaba uga mahadnaqay taageerada dhaqaale ee ay Soomaaliya siiyaan. Fursad weyn ayay u ahayd madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in uu madaxda dunida ka hor sheego mashaakilka iyo caqabadaha ay Soomaaliya wajahayso, isla markaana uu dalbado taageerada caalamka ee ku aadan sidii xukuumaddiisu ay uga tallaabi lahayd caqabadahaasi ku horgudban. Jacfar Kukaay, VOA, xarunta qaramada midoobay, New York.
Mahadsanid Jacfar. Haddaba si aan faahfaahin dheeraada uga ogaano nuxurka khudbadda madaxweyne Xasan Sheekh ee uu xalay ka jeediyey magaalada New York, ayaa wariyaha V O A Cabdiqaadir Samakaab qadka telefoonka waxa uu ku wareystay Xaashi Shaafi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Runtii waxay ahayd khudbad taariikhi ah oo meelo badan taabanaysay, lana jaanqaadi karta caalamka maanta meesha uu marayo, ha noqoto global warming, ha noqoto abaarahan isdaba joogo caalamkana laga ogeeyay Soomaaliyana dhib weyn ku haysa, ha noqoto la dagaalanka argixisada iyo amniga iyo amni darrida caalamka ka jirta maanta, iyo sidii la isaga kaashan lahaa. Marka dagaal wuxuu ahaa runtii khudbo meelo badan taabanaysa oo taariikhi ah, waqtigii loo baahnaana aad u malaysaa inay ku timid oo aad u malaysaa inuu runtii aad u soo diyaar garoobay si uu caalamka waxa maanta yaalo ogala hadlo.
Wuxuu ka hadlay arrimaha la dagaalanka argagixisada, marka fariin nooce ah ayuu caalamka u diray?
Runtii fariintu waxay ahayd ugu muhiimsan hadda aan isleeyahay saddex qodob baan u kala qaaday. Mid waxay ahayd guulaha laga gaaray la dagaalanka argagixisada weliba ayaamihii ugu dambeeyey, kacdoonkii shacabka iyo bulshooyinkii ay dhibka ku hayeen oo kacay, iyo dowladdu garab ay ka heleen oo taasna noqotay in bus weyn la sameeyo aada loo riixo, aysan joogsanaynin ilaa laga guulgaaro. Midda kale oo fariinta kale uu diray waxay ahayd in caalamku ay dareenkoodana ay si fiican u gasho in aysan argagixisadu ahayn gruub oo hal meel keliya lagala dagaalami karo, ee ay tahay meel in lasugu tago ay maxaan ku haboon tahay. Runtina uga mahad celiyay inta hadda soo garabkooda soo istaagtay dowladda Soomaaliya. Inta dhimana kolley waxaan filayaa fariintu way gaartay inay garab istaagaan. Dhibaatadu ay sii ballaarata laga cabsanaya haddii dagaalkan Daacish iyo argagixisada Al-Shabaab kula jirta dowladda Soomaaliya ay sii socdaan. Laakiin waxay u badan tahay dowladdu suu sheegay inay ka go-an tahay inay markan ay tahay waqtigay dhammaystiri lahaayeen qoladan xag dhaxan ku dhaa argagixisada ee Soomaaliya ka dagaal gasha sida Daacish iyo Al-Shabaab.
Waxyaabihii muhiimka ahaa ee madaxweynaha uu kusoo hadal qaaday khudbadiisa waxaa ka mid ahaa abaarta ka jirta Soomaaliya oo la sheegayo inay macluul isu bedeli karto mar dhow haddii aan wax laga qabanin. Marka codsigii madaxweynaha ma isleedahay uu soo jiidan doonaa dareenka deeqbixiyaasha?
Runtii waxaan filayaa inay runtii fariintiisu ay gaadhay daafaha caalamka iyo madaxdii goobta ku sugnayd gabi ahaan inay u qaadan kareen inaysan siir uu ka yahay ama uu ka yahay dhab ka tahay ficilada uu hadda isticmaalay oo ahayd kaba soo qaaday wuxuu meeshan galay ama soo qaaday oo tusaale ahaan usoo qaatay maalinkii la doortay in isla wiigaasba uu ku dhawaaqay nin ama qof mas-uul ah inuu noqdo ergeyga u qaabilsan arrimaha humanitarianka Soomaaliya iyo la dagaalanka arrimahan nafaaminka iyo maxaan ku dhahaa abaaraha Soomaaliya, sidii wax looga qaban lahaa, sidii tension loo abuuri lahaa, sidii maxaan ku dhahaa caalamka loo gaarsiin lahaa xanuunkan. Marka waxay la tahay taas iyo weliba dhiirigelinta uu dhiirigeliyey Soomaaliya maanta si ay ugu heegan tahay inay arrintaasan ay dayalsanin, balse ay labalaabto efortiga iyo xooggii ay waday hawshan gelinaysay. Waxay ila tahay taasna caalamka inay garab ka siinayaan way u muuqatay, wayna caddahay, waayo ninka mas-uulka ugu sarreeyo Soomaaliya ee arrimahan abaaraha oo ahaa mudane Cabdiraxmaan Shukur oo ergeyga khaaska ahna UNTO joogay oo laase maalmihii lasoo dhaafay meetinna muhiimna uu ka galay. Marka waxay ila tahay caalamka inuu attention gooni ah uu siin doono Soomaaliya arrimahan ku saabsan, waxaana filayaa inay fahmeen wuxuu qaadda madaxweynaha.
Madaxweynaha wuxuu xafiiska tagay markii labaad, taasoo ka dhigan inuu shaqadan horey u soo maray. Marka intay la eg tahay ayaad isleedahay fursadda isaga iyo dowladdiisa ay hadda u haystaan inay dalka Al-Shabaab ka saaraan?
een runtii waa dareemi kartaa sanadihii uu madaxweynaha ahaa 4 sano hore waad ogtahay gobollo badan baa jirtay oo asaga sabab uu u ahaa leadershipkiisi iyo hoggaankiisi inuu ka xoreeyo qolada maxaan ku dhahay xagjirka inuu wadanka gobollo badan oo ay haysteen markaas markuu asaga qabsanayay inuu runtii ka xoreeyo. Laakiin haddaa fiiriso haddana waqtiga oo koobnaa 4 sano ah iyo waxa ku hareeraysnaa oo aada u badnee 2 sano ugu horreysay waxay uga dhammaatay waa la socotaa maamuladii sida Jubbaland oo kale 2 sano dambena waxaa qaatay dhammaystirkii dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadii si loo dhammaystiri lahaa, waayo markuu asaga qabsanayo waxaa jiray oo keliya Puntland oo dhammaystirneed kana horreysay iyo Jubbaland oo Cordun ah welina buuq uu ka jiro. waxaa markay gadi kadib intuu meesha joogay uu sameeyey 3 gobol oo kale. Markuu waa dareemaysaa culayska noocaas nin haystay inuusan haddana midan dagaalkan uu isku wadi karin. Marka hadda waxaad u maleysaa alxamdulillah maamul goboleedyadu waa degan yihiin, waa dhisan yihiin, waxa dhiman oo la dhammaystiray waa constitutionki iyo iyadoo la iskaashanaya la wada kaashanaya in macnaha arrimaha la qabto. Laakiin midan waxaad u maleysaa hadda inuu uga gacan furfuran yahay ugana waqti badan yahay waqtigii hore. waxaana filayaa inay hadalkiisii iyo ficilkiisa hadda isleeyihiin. marka waxay la tahay isbeddel weyn oo aan rajaynayno goboladan ummadda naftu u keentay oo labadii gobol ugu qaalisnaa wadanka iyo gobollo badan bay haystaan. laakiin labadii webi ee Soomaaliya kheyraadkooda dhan ku xirnaa weli waqtigan abaaraha aada loogu baahi qabay iyay gacanta ku hayaan. marka waxaan filayaa hadda inuu ka duwanaanayaha inuu ka duwan yahay waqtiga.
Xaashi, sidee loo malaynayaa in dunida ay uga falcelin doonto codsiga iyo fariinta madaxweynaha?
waxaan filayaa 100% inuu garab istaag badan uu helayo falcelin wanaagsan oo positivena ay ka iman doonto. haddaa fiiriso waxyaabaha uu la yimid iyo qodobadii uu taabtay iyo weliba ficiladii uu sameeyey intuu meesha haysto ay ka mid ahayd in xafiis bay-adda la abuuro oo wasaarad dhan la abuuro oo ku saabsan waxaan ku dhahaa golaha la dagaalanka global warming-ka in la abuuro wasaarad ergi khaasa loo magacaabo la dagaalanka abaaraha iyo maxaan ku dhahaa iyo baahidan sii ziyaadaysa iyo food security-ga la dagaalankiisi. marka waxay la tahay caalamka security-ga siduu hadda daacad uga tahay shabaab si loo dagaali lahaa. waxay la tahay marka caalamka inay soo dhaweynayaan hadalkiisi ay fahmeen. aan rajaynayana respond wanaagsan ama maxaan ku dhahaa inuu kala kulmi doono insha allah caalamka sida uusoo gurban lahaa soomaaliya garabna u siin lahaayeen sida saxa ay soomaaliya doonayso.
Xaashi Shaafi waxa uu waramayay wariyaheena Cabdiqaadir Samakaab. halkaad kala socotaana waa v o a Washington. markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan xaaladaha amni, siyaasadeed iyo kuwa deegaan ee haysta magaalada Muqdisho, waxaa nala socodsiin doona wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. sida aynu ognahay, 3 sano kadib magaalada Muqdisho oo ah caasimadda dalka islamarkaana ay ku nool yihiin ku dhowaad 3 milyan oo dad ah, waxa shacabka ku nool ay wajahayaan dhibaatooyin dhinacyo kala duwan leh oo ay ugu horreyso amnidarrada iyo iyadoo aanay jirin adeegyadii ay bulshadu u baahnaayeen. haddaba maamulka cusub ee dhowaan loo magacaabay gobolka muxuu ka bedeli karaa xaaladaha adag ee ka jira magaalada? halkeese ku dambaysay hadalhayntii ku aadanayd maqaam u samaynta gobolka Banaadir, maxayse yihiin caqabadaha ku horgudban in Muqdisho ay yeelato matalaadeeda? waa mowduuca aynu ku gorfaynayno barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee maanta. waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Barofesor Xasan Sheekh Cali oo bartay siyaasadda, xildhibaan hore Cabdi Jibriil oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, iyo sharciyaqaan Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dhubad oo ka soo shaqeeyey gobolka Banaadir, sidoo kalena ka soo mid noqday xildhibaanadii golaha deegaanka ee la sameeyey sannadihii 2009 ilaa 2010. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Barofesor Xasan Sheekh Cali, sidee u aragtaa dhibaatooyinka kala duwan ee ka jira magaalada Muqdisho? muxuuse maamulka cusub ee dhowaan la magacaabay ka qaban karaa arrimahaasi?
sideedaba magaaladan dhibaatada haysata waxaa qayb ka ah dowlad dhisidda Soomaaliya ayaa waxaa lagu dhisayaa qaab aan sax ahayn. qaabkaas aan saxda ahayn waxaa la dhahay dowladda Soomaaliya waxaa laga soo dhisayaa darfaha ama waxaa luqada qalaad lagu dhaho briefiga geesaha building blocks la soo sameynaa. oo Jubaland Koonfur Galbeed Hirshabelle Galmudug kadiba waxaa la dhisaa dhahay dawladdi dhexe dawladdi dhexana waxaa la keenay magaalada Muqdisho aan dawlad ka jirin ciidda macnaha dawlad ka bajirto macnaha waxa la rabaa in la kala fahmo dawladdu waa wax jooga oo maamula oo continuation oo socda oo dastuur leh oo qawaaniin leh oo xeer leh oo lees leh ogyahay oo dad lagu ogyahay ay jiraan marka Ibn Khaldun ee jiray 600 sano kor wuxuu dhahay dawlad hadii la dhisaayo waxaa laga rabaa in laga dhiso centerka markii dadka Soomaaliyeed ama dadka degan Muqdisho ay keenin lahaayeen maamul dawladeed oo ka dhisan magaalada Muqdisho oo shaqeynaya inta laga tagaa waxaa la adaa durka la aada sida caadigaana dawladuhu markay dumaayaan ayay darfaha ka soo dumaan markaas xarunta dunta ee marka la dhisaayo xarunta la dhisaa kadiba waxaa la adaa darfaha marka dawlad dhisida Soomaaliya ayaa qaldan waana mid abuureysa dhibaatada ka jirta magaalada Muqdisho laakiin waxaan rajaynayaa in la joogo xilliga arrinkaas wax laga qaban lahaa arimaha u yaala marka maamulka cusub waxa kamida in arrinkaas ka shaqeeya
Cabdi Barre Jibriil magaalada Muqdisho dhibaatooyinkii qabta waa ogtahay dhawaan waxa loo magacaabay maamul cusub maxaa isleedahay maamulka cusub ka qabta magaalada Muqdisho
bismillaahir rahmaan rahiim aad baad u mahadsantahay dhamaan akhyaarta oo dooda ka qayb galaysa iyo fiidada wa salaam haye salaam kadib magaalada waxa ka khaldan qof walba uu og yahay ilmaha yarba og qofkii dhaxmaray og xaaladda maanta magaalada Muqdisho ku sugan tahay waxay u baahan tahay hawl adag ba horta la gudoomiyaha cusub oo dhan kasta ah ama dhinaca ah ee dadka cabashada haysta maaragtay dhibaatooyinka haysta dadka maaragtay dokumentiyada wata dadka maaragtay ID-yada qaadanaya magaalada waa aragtay say u burbursan tahay meel kasta bulshada iyo dhiiqada taal iyo nadaafad darada meel kasta taal roob markuu daana waxay noqonaysaa dhul iska dhoobay aan la socon karin marka kale ay caadiga tahay dabaysh dhacdana bus iyo dabeelaha meel kasta yaacaya marka ee gudoomiyaha waxaan ku xasuustaa markuu barasaabka ahaa inuu yiri qof walba maaragtay ka qayb qaada $1 oo dhisida magaalada oo soo bilciyad u dhisay qof walba la ogyahay maantana tiiba hoostaala inuu intaas oo kala qabto mid ugu muhiimsan la rabaa in uu qabto gacanta ku qabtan ugu muhiimsan waa dhinaca amniga inay asaga iyo hay'adaha amniga dhinaca amniga ka wada shaqeeyaan oo gacmaha isqabsadaan
wamaasatay wasiir maxamed muqtar maxaa tala u soo jeedin lahayd gudoomiyaha cusub ee dhawaan la magacaabay adigoo og magaalada Muqdisho dhibaatooyinka dhinacyada badan ee qabta
ee gudoomiyaha laba shaqo hortaalo see magaalada Muqdisho aan kaga dhignaa magaalo lagu noolaan karo iyo see magaalada Muqdisho uu noqoto magaalo wax soo saar leh oo amaana fursado dadka ay shaqo ku shaqeysan karaan ay helaan hadii marka mid hore aan ku hore see marka magaaladan looga dhigi karo mid lagu noolaan karo ee sida la sheegay waxa afuro waa amniga amniga marka hadda saddex qolo ayaa hortaagan qolo waa qolinka dhe argixisada iyo kuwaas ah kuwana waa kuwa quriga ku dhaca magaalada oo ama hala dhaho ciyaal macnaha weeraha la yiraahdo ama wax kale la yiraahdo ama dadka macnaha taleefannada ka qaata ama qolinka dhibaato noo caskeena iyo qolo saddexaad oo ah kuwa qaninka wax ku dhaco maana saddex qolo oo aan magaalada wax laga qaban dadku waxa badanaa ay u muuqdo oo kariga kuwa qoriga wax ku dhacay kuwa isqarxiya kuwa qalinka wax ku dhaca laftigooda waa caqabad ay magaaladan ku yihiin marka horta arrimahaas amniga waa midda koowaad sidoo kale magaaladan sidaa la sheegay ilaa 3 milyan iyo barka hadii lagu qiyaasay ku nool yihiin 2 milyan oo kamid waa caruur caruurtaas meel ku ciyaaran ma haysan meel ay ku dadku waaweyn ay ku socdaan ma haysan waa nolosha magaalada kamid tahay hadii la marka magaalada magaalo lagu noolaado ay rafto waa in waxna waxyaabaha sar oo kale laga shaqeeyo sidoo kale waxa kamid ah waan aidan rooga maarin maciishada maana magaaladan inta uu joogo qof baahan oo habeen baa ku seexanay way adagta magaalada inay nabad ku seexato sababtoo ah carool baahan ma yeelaysan nabad ku seexo ee dadkan amaan si adna baahan oo suur gal ma soo markaa waa in ay laga shaqeeyo sidii maciishadan raqiis looga dhigira dadkaasna loogu abuur lahaa fursad ay ku helaan nolol maalmeedkooda hadii kale amniga in laga wada shaqeeyo waad kaanisa
professor lubad
horta markii ugu horeysa duqa cusub madale waxa qabayna u duceyno ilaahay inuu amaanada weyn u xambaaray ilaahay inuu la qabto taas waa ducada laba dhinacba anigu ii muuqata inuu priority-ga siiyo waa dawlad iska gobolka Banaadir oo runti gobol aad u ballaaran hanaankii heer gobol heer degmo waax laan tabeel loo dhisi lahaa runti waa wax weyn oo waa dawlad is ballaaran meesha waa 12 dawlad hoose weeyo maadaama 12 degmo ay tahay markan dawlad hoose ka hadlaynaa waa degmo xagga dawlad iska runtii waa looga fadhiyaa inuu dabcan xitaa oo bisifa sharciya asagoo maarta ka eegaya midda labaad ee muhiimkaana waxay tahay in uu arrimaha waxyaabaha development kala xidha horumarka inuu muxuu xoog saaro oo sida amniga kaleeto inuu runtii maadaama laamaha dawladda amnigu nooc kasta ay yihiinba sida ku qoray dastuurka waxay hoos imaadaan laamaha rayidka marka tuqayda magaalada iyo gudoomiyasha gobolada iyo bay hoos imaadaan ayaa ku shaqeeya inuu amniga focus ka saaro waxa kale oo muhiim ah adeeg bixinta dawladeed in dadcan uu maartay waxba ka qabto haday ahaan lahayd waxbarashadii oo gobolka banaad runtii uu aad u baahi badan ugu qabo xagga waxbarashada iyo dhinacyada kale ee biyaha nadiifta iyo qashinka badan ee magaalada yaal inuu qaado dawladdu hoos waa horumarin hanaankii horumarinay waa laga soo yaa duq cusub
magaalada muqdisho oo caasimadda dalka waxa inta badan ka dhaca qaraxyada iyo dilalka qorsheysan kuwaasoo si joogta isaga dhaca haddaba si amniga magaalada muqdisho loo sugo ma la joogaa xilligan in magaalada loo sameeyo ciidamo u gaara oo amniga lagula xisaabtamo su-aashan waxaa iskala cabdibare
waa su-aal runtii aada u fiican oo dadku aada dhagaha ugu taagayaan horta amni darada magaalada waxa ugu wacan waxa weeye waddanka waxaa jooga boqolaal ciidan oo laftigoodu aan kala amar qaadan oo taliyaashoodu aan isaqoon oo ciidanka laftigiisa isqoo in walba qorigiisa wato gaarigiisa wato waana dhibaatada ugu weyn oo dalka maanta haysata caasimada hadday dowladdu daacad ka tahay oo la rabay in amnigeeda la sugo iyadoon gobolka banaadir ciidan gaara loo samayn waddanku wuxuu leeyahay hay-adihii amniga u xilsaarnaa oo khaaska ahaa awooddoodiibaa waxaa qaatay ciidamo kale oo lasoo tababaray oo wajiyo badan loo tababaray ciidanka marka u xilsaaran amniga caasimada u xilsaaran waxa weye waa ciidanka booliiska iyo ciidanka nabadgudda oo laysku yiraahda hay-adaha amniga ayaga keliya haddii hawsha faraha looga qaado oo aan ciidanka la barbar dhigin waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol magaaladan inay noqonayso magaalada ugu amni badan laakiin waddadii amniga lagu sugi lahaa baa gees laga maray maxaa yeele waxa ciidan yaacay waa arteen duufaanku la yiraahdo kuwa gaashaan la yiraahdo kuwa maaragtay boqol ciidan oo tiro badan oo midba wajiyo badan leh isku hallayn darteed oo ciidankaasu ciidan kale midba mid kale yasooyo isku taliyaal ahayn baa waxay keenaysaa habacsanaan badan
maxaa mukhtaar amniga magaalada muqdisho aada og tahay xaaladiisa sida ay tahay sidee amniga magaalada muqdisho wax looga qaban karaa
nimanka argixisada magaalada waxay ka baxeen laba kun iyo koyitobankii hadda koyitoban sanaan kasoo wareegnay waxaa isweydiin aan isweydiiya waxay tahay imise jeer ayaan maqalnay gudoomiyaha gobolka banaadir wuxuu la kulmay gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe ama shabeellada hoose ama duqa magaalada balcad iyo goormuu la kulmay duqa magaalada muqdisho maanaa waxa horta loo baahanya waxay tahay muqdisho lagama ilaalin karo gudaheeda muqdisho wax laga ilaalin kara dariskeeda waxa ugu horreysa marka gudoomiyaha gobolka hor yaal waxay tahay inuu xiriir wada shaqeyn fiican uu la yeesho dadka dariska deegaanada dariska ugu horreysa shabeellada dhexe shabeellada gaar ahaan balcad iyo afgooy inay horta ayaga wada shaqeyn ay sameeyaan taas marka waxaa la yihahdaa manaha horizontal coordination oo ah manaha inay si jiftaxa ay u wada shaqeeyaan laakiin ayadana waxaan laga maarmin mid ah joogtaxa ah ama manaha waxaa loo yaqaan vertical coordination oo ah in goboladii mana gobolkii degmooyinkiisii laamankiisii hoos inta loo daadijiyo bulshada noocyada kala duwan laga qayb gariyo inta badan hadda waxa dhaca waxay tahay ammaanka qolaa gacanta ku hayso ciidamadii amniga gacanta ku hayo laakiin wax badan kalama shaqeeyaan ganacsatada sidoo kale macnaha wadaadadii ama dadka deegaanka dhallinyaradii haweenkii marka in markaan hadda la gaaray in ay noqoto wax isku wada xiran oo aan laanta haddaan iyo haddaysan ahayn tabeelo haddaanan qayb ka ahayn oo aysan doodu ku jirin oo ay waa adag tahay in ammaanka cid gooni ah inta la siiyo liiraha ammaanka suga magaalada waa la wada leeyahay magaalada waa la wada degan yahay dadka wada degan ayaa ammaankooda mas-uuliyadda ka wada laakiin waa in qayb ka mid ah laga dhigo laakiin waa inaan la dhihin niisa laga sugaa iyo booliska laga sugaa ayagana waa inay qayb ogolaadaan maamulka gobolka marka waxaa looga fadhiya inuu isku xirkaas sameeyo
mahadsantahay dhubad sidee wax looga qaban karaa amni darada ka jirta magaalada muqdisho muxuu samayn karaa maamulka cusub
hanaanka dowlad dhiska ayaa horta loogu sugi karaa amniga taa waxaan ka wadaa dhowr iyo tobanka degmo degmo kasta maamul bay leedahay dabcan waaxyuhuna maamul bay leeyihiin laamuhuna runta way leeyihiin maamulka marka ashkhaasta talisa keliya maaha waxaa la rabaa bulshadii rayadka ee degmada in la abaabulo ama xaafadda hadduu ahaan lahaa ururka dhallinyarada hadduu ahaan lahaa ururkii haweenka hadduu ahaan lahaa ganacsatadii hadday ahaan lahaa masaajidii marka waxaa jira isku xirnaan la-aan oo maamulka degmada ama gobolka iyo ururadii bulshada rayidka ee degmada inay ka shaqeeyaan loo baahnaa kelimada dowlad hoose marka la malinayo waa bulshada rayidka iyo xukunkeeda wax la xiriira marka waxaan kula talinayaa duqa in la sameeyo marka organitadaas hoose ee kor ka bilaabmayso ilaa toddoba nooc isdaba taaleentaanu malinayaa taas iyo duqa iyo ciidanka iyo bulshada rayidka isku xirma oo ilaashada amnigooda dadka la wacyigeliyo
rofeor xasan sheekh cali amniga magaalada muqdisho sidee wax looga qaban karaa
hay-adaha amniga oo la leeyahay ha ka shaqeeyaana amniga
ayaga laftigoodu malaha xeer iyo qaanuun iyo wax ay ku shaqeeyaan malaha. Haddii aad hadda weydiiso tiraahdo booliska Soomaaliyeed oo dee asagu qaabilsan nabadgelyada iyo ilaalinta dadka, haddii aad tiraahdo war maxaad ku shaqaysiin, wax ay ku shaqeeyaan oo sharciya ma jiraan wareegtooyinkii iyo amaradii ay soo saari jireen askartii kacaanka lagu sheegi jiray, kuwaas waxay qoreen aad jirta. Waxaana loo baahan yahay hay-adaha amniga 2018 ayaa guddoomiye hore Jawaari wuxuu ka sheegay shirweynihii golaha shacbiga lagu qabanayay iskoolka Buluusiye, wuxuu dhahay ayadoo markaas ninkii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha fadhiya wuxuu dhahay wariyaha hay-adaha amniga shuruucda ay ku shaqeyn lahaayeen soo qora si sharci looga dhigo. Markii saas la sameeyay asaa xilka laga qaaday, shaqadaas wali lama qaban. War waa in sharci loo sameeyo militariga, waa in loo sameeyo sharci loo sameeyo booliska, waa in loo sameeyo sharci nabad sugidda, waa in loo sameeyo ku kale loo sameeyo asluubta oo sharcigaas la geeyay golaha shacabiga qaranka Soomaaliya oo la ogolaado oo markii hore dadcan laga tashado dad oo expert ku ah qawaarinta siyaasadda oo dowladnimada laga soo dhiso gunta sida ay hadda tahay. Wax macnaa ma leh nin baa yimaada, nin buu iska magacaabaa, ninkaas wadada makal mukarama unbuu baabuur xagga ugu la ordaa, bakaara ma tagiyo, bakaaro nimanka taliyaasha oo ciidamada ah nin inta keligiis baxo, xataa hal baabuur iyo laba cabdi bilan qaata qaata suuqa bakaritika xataa kuma jiro. Markii nin aan asagaba wadada makal mukarama aan dhaafi karin ayaad waxaa tiri asaa taliya ah.
Wasiir Maxamed Mukhtar, shacabka Muqdisho oo ah dad canshuur bixiyayaal ah, waxa ay tabayaan inaan loo qaban adeegyadii ay u baahnaayeen. Marka maxaa diidaya in adeegyadaasi la hirgeliyo?
Canshuurta dadka Muqdisho laga qaado si sax ma loo isticmaalo? Dabcan dee canshuurta magaalada Muqdisho maba qaadaba, maanaa wasaaradda maaliyadda macnaha canshuurta dalka macnaha magaalada gobolka Banaadir waxaa dejisay wasaaradda maaliyadda oo dowladda federaalka, waxaa qarash garaysa dowladda federaalka qarash garayso. Marka gobolka Banaadir waxyaabaha uu asaga dhaqaalaha u aruuriyo waa dhaqaale aada u kooban oo uu isticmaalo, lama mid aha marka Jubbaland iyo Puntland oo ayaga maaliyadooda inta qaato ayaga isticmaalo, marka laysuma garab dhigi karo. Marka dowladdii federaalka dhanaa isticmaalo daqli ka soo xarowada gobolka Banaadir.
Isla su'aashan professor Dubad
waa ta Hassan Kafiyo, markii Muqdisho aad ka hadlayso tabaan waxaad ka hadlaysaa qayb ahaan dawladda dhexe lafteeda, marka waxa ila tahay duqa cusub runtii haduu uu shaqo badan qabto waxa laga yaabaa in culaysyadan la yareyn karo oo canshuuraha dabcan gobolka Banaadir qayb ahaan canshuur ku filan way soo gashaa. Inta aanu waan ogahay anu gobolka Banaadir heer gobol iyo heer degmeeyo waxba ka soo shaqeeyay, laakiin waxaad mooday sidii loo isticmaali jiray dowladii hore in aad u qabdareed. Waxaan marka rajaynayaa duqa cusub in uu wuxuu ahay canshuurta faraha badan ee gobolka soo galaysa inuu horumar ku sameeyo, inuu amni ku sameeyo. Haddii ay jiraan canshuuro kale oo naga maqan oo dabcan qayb ahaan dowladda dhex ku maqana lafteedu, maadaama dowladdu ay u taagantahay lafteedu, dadkan wax u qabato. Aad bay u fiican lahayd in degmooyinka iyo waxyaha iyo laamaha dadkan 3 million ah in runtii wax qabad loo jeedsado oo waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo biyaha nadiifta magaalada qashinba aad uga buuxa. Marka waxyaabo weyn baa jira. Marka waxaan rajaynayaa duqa asagoo kaashanaya madaxda qaranka inuu olo campaign bilaabo in bisifa sharciya gobolka Banaadir loo dhiso, gobolkii iyo dowladihiisa hoose iyo institutionkii waxbarashada iyo wixii horumarka la xiriiray kulli.
Aad baa mahadsan tahay Xasan Shiqaansiyo.
Canshuurta asal ahaan canshuurta Soomaaliya hadda laga qaado laguma qaado dowladnimo, laguma qaado, loomana isticmaalo dowladnimo. Laanno canshuur marka la qaadayo, markii aniga aan ahay ganacsade ama qof hantiila aan ahay, markaad canshuur iga qaadayso, canshuurtu waxay tahay war anigu shaqaan ku jiro ama dukaanan gidi lahay ama baabuuran wada ama beeran fali lahay ama geelan raaci lahay inaan iswaardiyo xoog kama hele lacagtan qaado ee adigu i waardiyay, jidna ii samey, biyana ii samey, iskuulna ii samey, waaye lama sameeyo. Lacagta waa la qaatay, remember, fadal 5 years, isku xigta 5 years, lacagtii ama Soomaali laga qaaday ama caalamku noo keenay, xisaabtii lama xirin. Intay ka baxday 2 billion 2017 ila until today, wixii dadkan lacag laga qaadahay ama suuqa bakaar uga soo qaad ama dekedda uga qaad ama airportka uga qaad ama guri ka qaad ama cariish ka qaad ama cawska qaad, intay ka baxeen? Dadkii saas yeelana qof la xisaabtamaayo ma jiro. So hadii aan ku hore la xisaabtanno ku hadda la ma xisaabtan karo waxa loo baahay marka wax cusub oo shaqeynaya oo dowladnimo ah oo qawaaniin oo xisaabta ku dhisan loo baahay markaas la wax barashay caafad ka hadlayna
adoo ma santahay abdi barre aan ku siiyo isla su'aashan
waxa aynu ka hadlayna canshuur iyo dowladnimo iyo maxay gobolka banaadir baan ka hadlayna horta dowladnimadii Soomaaliga xagee ku dambays xagee baan marayna caalamka inteeban ka dambayna intaana waxaaba horta aadin waxa ka muhiimsan horta sharciiga markaad waxaas aad ka hadlayno markaan ka hadlayno ay khaldan yihiin aan saxayno horta sharciiga dalka waa lagu dhaqmaa mar hadii sharciiga dalka lagu dhaqmay ayna ku dhaqmayn oo wasiirki meel la geeyaa wuxuu rabaa jeebkiisa kala soo baxay oo ku dhaqmayo oo taliyaha ciidanka wuxuu rabaa jeebkiisa kala soo baxay oo nin nidaamki sharciiga ah dawliga ah oo ku dhaartay uusan ku dhaqmayn horta maxaynu carruur wax marnaa maxaynu caafimaad uga qabannaa maxaynu dalka amnigiisa sugnaa haddayna sharci nigu markuu jeebkiisa wuxuu kala soo baxo maanta xaafis haddii fariisatid oo ay sidaytay aad u shaqaysid oo ilaahay kitaabka ku dhaartay aad u martay waxaan maanta saytahay u qabo mid baaxaga ka soo laabanay wuxuu ninkan soo khaldan buu shaqaynayaa bari xilka laga qaaday waxa laga qaaday maxaad wax wanaagsan qabta waraniga horta heerkaas ay marayna dawladdu maraynaa waxaas oo dhan waxa inoo ka muhiimsan inaynu sharciga ku dhaqanno markaan sharciga ku dhaqanno dowladnimadeenu xoojino kii musuqmaasuq gala maxkamad la soo taagay la soo qabanayo kii baadilma ku dhaq la soo qabanayo sharciga la taagayo sharcigii laga baqayo inta ku tumanno oo baabiino oo dastuurkeena meel iska tuuran waxaan doon ku dhaqmahayaa
dhegaystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno qaabka wax looga qaban karo dhibaatooyinka dhinacyada kala duwan le ee ka jira magaalada Muqdisho iyo arrimaha ku aadan maqaam u sameynta gobolka Banaadir si Muqdisho ay u hesho mataladii ay mudneyd. Waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Professor Xasan Sheikh Cali oo bartay siyaasadda, xildhibaan hore Cabdi Jibriil oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, wasiirka hore Batroolka Maxamed Muqtar Ibraahim iyo sharciyaqaan Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubat. Aan u soo laabtay barnaamijka muddo badan waxaa socotay dooda ku aadan in magaalada Muqdisho loo sameeyo maqaam u gaar ah hadaba arinta ku aadan in Muqdisho ay yeelato mataladeeda maxaa loo hirgelin la yahay yaa si hortaagan oo caqabad ku ah arintaasi aan siiyo professor Dhubat
maqaamka asbaabta loo soo saari lahayay waa daciifnimada iyo rabitaan xumada dawladeed iyo fadhiidnimada inuu ku dhacdo hadii maqaamka soo saarisiisu waxa u xilsaaran sida haddii ku qoran dastuurka labada aqal ee baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare ee 23 sano marka baarlamaanka uu jiraa la xal laba soo saaray madaxweena imaada qof magacaaba taamka ka dhamaada mid kale imaada qof magacaada tam mushkilad baa bar iyo jirta hadii maqaamka lagu fashilmay oo la soo saaray waayay haddana waxa soo kale la qaban waayay maqaamka dhibaato noqday bal in dawladdii hoose la iso oo dabcan baarlamaanka gobolka Banaadir ee la xisaabtamay laanta fulinta duqa iyo ku xigeenadiisa iyo xogayaha guud iyo laan gobolka Banaadir waa xawayo wuxuu leeyahay guddi fulin oo wasiirro u dhigma wuxuu leeyahay baarlamaan la xisaabtamo oo baarlamaan wuxuu leeyahay garsoor waxaa jira waa dhowr 10 degmo oo runtii waa gobol ah taana waa lagu fashilmay marka waxaan leeyahay sababta loo sameeyay waayay waa ka gaabis dawladnimada baa saas ka noqotay waxyaabaha hadda aan uga fadhino madaxweynaha jamhuuriyadda oo asagu bisifa shakhsiya sida xeerka dawladda hoos ku qorana oo gobolka Banaadir caasimadda toos u simaato madaxweynaha iyo duqa magaalada cusub waxyaabaha aan uga fadhina waxay tahay in maqaamkiina la soo saaro dawladda hoose xamarna bisifa sharciya sida caadiga ah loo sameeyo haddii koor waa la sameeyay 2008 dawladdii Cabdiraxmaan Yuusuf ee noocada uu ka ahaa prime ministerka xilbana gobol deegaan oo 64 la sameeyo aanu shakhsiyan aan ka mid ahaa runtii markii heer gobol la sameeyay iyadoo heer dawladdi hoose degmooyinka loo socdo oo ragna degmo kasta dhowr tan ka degma in goleyada deegaanka la sameeyo oo laanti la sameeyo xogayahi agaasimaashu waxay ahaayeen dawladda hoose iyadoo loo socdo baa madaxweyne kale imaaday madaxweyne kale intuu baarlamaanka la doortay ee gobolka uu iska tuuray buduq magaalo magacaabay shaqal kale dhayn marka waxa laga qararay ee loo diiday in magaalo ismaamasho oo qaanun ku dhisan tahay waxay tahay in trustee bay balaxda qaranku leeyihiin oo waxay ugu caana badan tahay in ayagu ay iska degreeto ku maamulaan qaanunkii iyo dawladdiiski oo dalku in dadku inay la wareegaan dawladnimadoodii way dhibaysaa madaxweyne kasto imaada amir wasaar kasto imaada way dhibaysaa runtii
professor Xasan Sheikh maxaa hortaagan in magaalada Muqdisho maqaam u gaar ah loo sameeyo oo il mitraad yeelato
dastuurka Soomaaliya oo gacanta ku haya qodobkiisa 9aad wuxuu leeyahay magaalada madaxda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa Muqdisho maqaamka magaalada madaxda federaalka Soomaaliya waxaa go'aan looga gaari doonaa dib u eegid dastuurka oo kana waxaan sharci gaar ah ka soo saari doona labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kaas qodob miy waxa jira qodobkaas inta lagu mashquulay ayaa waxaan la eegayn qodobka 46 oo dhahaaya awoodda shacabka qodobkaas oo sidoo ku qoran dastuurka Soomaaliya beejkiisa 23 faqrada koobaad wuxuu leeyahay awoodda ishukunku waxay ka bilaabataa kuna dhamaataa shacabka shacabka magaalada Muqdisho waxay ka mid yihiin shacab weynaha Soomaaliyeed sida shacabka boosaaso ay xaq ugu leeyihiin inay ismaamulaan kuwa gaalkacyo u leeyihiin kuwa baydhab u leeyihiin kuwa garbaari u leeyihiin kuwa jawhar u leeyihiin horta dadka degan magaaladan waxay xaq u leeyihiin inay ismaamulaan sababtoo ah dastuurka ay qodobkiisa 46 wuxuu leeyahay awoodda ishukunku waxay ka bilaabataa kuna dhamaataa shacabka taas markaa waxay iimaaneysaa ayadoo systemki dawladnimadu uu dhisan yahay oo dadka muwaadiniinta ee degan oo Soomaaliyeed ay ishukumeen oo dawlad sameysteen oo ismaamulaan markaasay xil dibaanadu u sameyn karaan maqam u sameyn karaan ee xil dibaanadu meelan dawlad ka jirin oo fowd ka jirto kuma sameyn karaan intaas waxa dheeriye dastuurkan Soomaaliya kuma qorra meel madaxweynuhu u magacaabi karo caasimada gudoomiyuhu magacaabi karo kuma qorra
Cabdi Barre magaalada Muqdisho sidee maqam loogu sameyn karaa
marka la sameynayo waa goorma waa marka dastuurka inta afti laga qaado oo la habeeyo oo baarlamaan Soomaaliyeed oo shacab Soomaaliyeedna ay soo doorteen oo shacabkaas oo baarlamaanka aaminayaan oo shacabka baarlamaankaas iyo baarlamaan ku yimid doorasho qof iyo cod ku timid dastuurka afti laga qaaday markaas waxa la sameynayaa maqaamka caalamku magaalo kasta waxay leedahay barnaamij baa loo dejiyay baarlamaan markaas aqoon la oo waayay ariga oo shuruucdi aqriyay oo sharciyada yaqaan ay sharci ka soo saaraan taas dastuurkaas ku qoran tahay ku leexan mayno hadda muranka ma jiro waxa ay soo haray maqaamka ayana asaga daba socota markii waxaas oo dhan la keeno oo shuruucda la keeno oo dalkan amnigiisii aad sugtid horo markiisii aad gaarsi wax walba aad isku filantid ayana waa ku qasban yihiin in dadka shacabka ah oo wadan magaalada degan magaalkaas ama caasimadda deganaadan ama mid kale ha joogeen in loo gacan gasho oo ayagu ay soo doortaan bara saabki soo doortaan gudoomiyaha degmooyinka soo doortaan oo ayagu ay isku filasho isku gaaraan laakiin intaynu wareegta soo saareyno aan wareegta wax ku soo saareyno dalku fowdadaas markasta ku jiraya
waa tahay maxaa muqtar
waxa hortaaga laba qolo qolo waa siyaasiinta ishaayo waxaan jiray arta 2020 in la saaray waa tiishirka uu socday waxaa jiray 30 qof in la saaray oo dhiiray magaalada Muqdisho iyo caasimadda Sale laga yara laba ila san kadib wali meeshii aan taagnaa magaalada Muqdisho Sale laga yara caasimadda Sale laga yara soo shaashay istaagnay intaana macnaa waxa sabab ah siyaasiinta oo ishortaagan tii markuu waxay dhashay dastuur qabi ah oo aan dhamaan inuu jiro dhanka kalena waxaa garab taagan oo ah dadkii deegaanka u ahaa magaalada gobolka Banaadir ama magaalada Muqdisho oo daawadayaal qiimo la noqday ayaga ayay ahayd in ay u istaagaan hadda tusaale ahaan marka siyaasadan laga leeyahay ayaa la soo kiciyay dadka magaalada Muqdisho oo la yiraahdo magaalada Muqdisho maqaamkeeda aan raadinayna gobolka Banaadir xuquuqdeeda aan raadinayna waxaan xasilnaa Juun 2020kii bishii waxa maneynaa laatiitoodada inay ahayd waxa la ansixiyay 13kii qof ee aqalka sare la ansixiyay maanaha kadibna siyaasiyiintu un baa damiyey gobolka Banaadir dadkii iska lahaa oo deegaanka u ahaa cid meel ku dambeysa male hadda u garab dhig marka haweenka shir ka soo aatagtid iyo meel kasta oo ay joogaan dumarka waxay u taageen xuquuqdooda marka su'aasha macna waxay tahay dadka gobolka Banaadir degan goorma ugu dambeysay inay u istaagaan maxaa u diideen inay subax walba ay garab walba ay xuquuqdooda ay raadsadaan inta ay yihiin marka daawadayaal qiimo leh ayaga laftigooda macna waxay noqonayaan dad xuquuqdooda lahayn siyaasiyiintana it's hind to the okay maxay soo hayaa marka siyaasiyiintu waxay soo hayaan xukuumadda waxay u aragtaa markaas joogto ee meel ay il dhaqaale ka soo gali karto meel ayada maamul karto
professor Xasan Sheikh qaybaha kala duwan ee bulshadu waxa ay qabaan in magaalada Muqdisho loo sameeyo golo deegan oo iyagu soo doorta hoggaankii xukumi lahaa sidaasna ay ku noqdaan state madax banaan oo la mid ah maamul goboleedyada kale arintaas sidee ku suuragali kartaa
arinkaasi ayu dadku ay rabtaan ay rabaan ma aha dastuurkii ku qoran tahay qodobka 46 oo ishukunku wuxuu ka bilowdaa shacabka wuxuuna ku dhamaadaa shacabka ahsan ma taas laakiin farsamo ahaan technically sidee ay ku suurta galeysa waxay u baahan tahay marka hore in horta la helo dad oo arrinkaas danaynay oo leh Soomaalinimale oo dareen dowladnimale oo faham leh marka waxay arrinkaas u baahan tahay oo macnaha dhibaatooyinka ay ka jirtaa sida ay ku hirgashay masalan tusaale ahaan sharci inay tahay inay sharci ahaan it doesn't matter laakiin maamula wuxuu ka jiraa Hargeysa mid kale wuxuu ka jiraa Garoow mid kale wuxuu ka jiraa Kismaayo maamuladaas dad isugu jira siyaasiyiin culimaa u diin ganacsato wax garad ayaa meel fadhiistay markaasay go'aan gaareen markaasay waxay nabad ka dhigeen haday rabaan ha kala go'naadaane inaad gaal kacay ka baxdo oo aad tagto Djibouti adoon qursi dalo nabad ku soo akar intaas waxa suurta galiyay dad Soomaaliyeed oo isugu jira siyaasiyiin saraakiil ciidan ganacsato culimaa u diin iyo wax garad waxa la rabaa bal kasoo tusaale aan kasoo bilaaw gaal kacay iyo xamar bal intuu dhaxaysa inay kasoo baxaan dad intii ay sameeyeen reer Garoow iyo reer Hargeysa sameeyeen kadib inta kale oo koonfurta aan isula jeesanay
Cabdibare say ku soo geli kartaa in golayaashii deegaanka la sameeyo dadka Muqdisho iyo hoggaankii maamul lahaa iyagu soo doortaan
taas waxa lagu heli karaa sharciga iyo nidaamka in la ixtiraamo dowladnimadii la ixtiraamo amnigii aad sugtid dadkii aad isu keentid cadaalad aad ugu shaqaysid inta marka la helo gobolka Banaadir waa ku qasban yahay mataladiisa inuu inta helo ayir ashuurti ururiyo ashuurti asoo gacanta ku dhigo maamulka ka qayb qaata adduunka caasimada waa laga sameeyaa waa leeyihiin laakiin caasimaduhu ma lahan power gaar ah oo maaragtay ka madax banaan sida maamulada kale gobolada kale ma lahan maxay yeli caasimadu waa magaalo madaxdi Soomaaliya waa meesha caasimada ah oo kaliya ummado isugu imaanayso maamulkeeda inay doortaan oo bara saabki goortaan dastuurkeedu ku qorantay ciduna uma diidayso laakiin yaa islaam meerri oo loorana waxay la mid noqonaysa maamul madax banaan yaa loorana xamar maamulka ka jira waa maamulka dawladdu heykalka aha hay'adihi dawladda fadhiya midaas iyo midan yaa isku khaldin laakiin midan dawladda hoose iyada xaq u leh magaaladu inay keensato bara saabkeeda shacabku doorto ay meesha degmada ay goorto muwaadin Soomaali u tartamo de xaq baa loo leeyahay marka taas waqtigeeda iyo sharciyeeda hal soo marta waxaynaan hadda gacanta ku hayn oo dalku meeshu maray aan ornay yeynaan gidaar madax laga dhicina la dhicina aynu dalkiiseenu u shaqeyn lahayn oo amnigiisu u sugeeyo inuu ka shaqeyno
wasiir maxamed muqtar
horta waxa u baahan in isla fahmo hadii hadda kaba soo qaad aan ka hadlayno ee dowladda ee ganacsiga hoteelada inay la kulanto ee waxay u yeeranaysaa dadka hoteelada iskale ama masuuliyiinta ka ah ee ma u yeeranaysaa dadka macnaha ee hoteelka ama dega ama saaxda ama cuntada u keeno kala ma qaybinaysa marka gobolka Banaadir laga hadlayo gobolka Banaadir waxa lagu yeeshaa dhulna waxa lagu yeeshaa super logo ma aha meel qaxooti nima lagu yahay ma waa qofka super logada iskale ayaa deegan ah macnaha hadda hadii ka soo qaad ee Madiina oo munawara waa meeshan adduunka ugu jecelnay ka mid tahay qofka muslimku ugu jecel yahay hadii aad tagto oo aad dhul ka gadato waxaad noqonaysaa dadka deegaankaas xubin ka mid ayaa noqonaysaa saas ayaad ku yeelanaysaa hadii aad maanta Istanbul tagto oo aad dhul ka gadato waxaad noqonaysaa dadka deegaankaas ayaa ka mid noqonaysaa laakiin haddii aad waxba ka gadan oo aad iska kor joogto hadii xuquuq ku malid marka horta gobolka Banaadir waxaa lagu leeyahay super logo dadka qof kasta oo Soomaali oo dhul ka gato ama dhul ku leh oo canshuur bixiya ayaa tare iyo tusaale laga weydinaa sawirta marka taas ayaa dadka Soomaaliyeed oo u baahanahay inaan fahmo saadii aan noqon markii wax loo sameeyna dadkaasi waa deegaanka sababtoo ah dadka ay qusaysaa wax laga weydiiyo maana qofka canshuur bixiyaha ee maal gashtay gobolka Banaadir asaga waa qofka ay tahay laakiin marka dhibaatooyinka jirta waxay tahay dad badan oo aan shaqo ku lahayn ee tarada la isla wada yeesho oo la yiraado ee halkaas ha laga dhigo may maamul looma sameyn karo may kana hal yeero taa waa dhibaatada saareysa sababtoo ah kuwii gobolka Banaadir ee iskalaha lahaanshahan kaadan waa soo qeexay oo ahayd inuu qofka maal gashtay dhul ku yeeshay super logo leeyahay canshuur bixiyo markaas muwaadin yahay markaas uu yahay deegaanka uu degan yahay asagay taa marka inay dadkaas istaaga hadda marka mid jirto macna way taa dadkii ayaa jiifa oo wax ka sugaayaan inay siyaasiyiinta go'aan u gaaraan marka waxa loo baahan yahay dadkaas inay kacaan oo ay dhahaan okay anaga ayaa u baahan in aan taladeena yeelano anaga ayaa u baahan doorasho inaan sameysano idin metelito ma santa
waata professor dubad isla su'aashan
gobolka Banaadir dadka community ga gobolka Banaadir ee ku xiran tahay in ay golo deegaan sameystaan in iska hordaan ay u taala anigu maadaaba aan ka soo minooday xilibanada golaha deegaanka ugu dambeeyay inuu raacdo xilligiisa la sameeyay waxaan islaahay waxa lagu sameyn karaa bulshada reer Banaadir oo go'aan ku gaaray in ay golo deegan iyo hoggaan maamulo oo duq magaal ina doortaan go'aanka shacabka ku xiran tahay dowladnimada shacabka ka bilaabata shacabka ku dhamaataa waa dastuuri qodobka uu cad yahay maraniya hadii farsamahan laga hadlayo baraaruga marka shacabka laga helo waxa laga rabaa dowladda dhexe federaalka oo madaxweynu horkacayo maadaama xeerkii ugu horeeyay horta magaalada xamar inaan ku laabtana marabo waligeed bixir gaar ah leedo ka duwanaad gobolada iyo degmooyinka marka waxaan qabaa iyadoo taamanka lagu hayo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo shacabka oo iskaashanaya in sida ugu dhaqsaha badan aanu ma qabo 19 in had ka dib aan ugu dhaafto in la sameeyo baarlamaanka heer gobol oo muxuu ahaa taamicadu ay tahay 17 degmo in degmo kasta 4 xilliban soo doorato haddana in degmo kasta leedahay 12 xilliban ee golaha deegaanka inay yarato in la dhiso xogayaashii dowladda hoose ee degmooyinka agaasimaashu waxay ahaayeen dowladda hoose in la sameeyo urradii bulshada iyo inay dowladda hoose gabadha isqabsadaan markii arrimaha la sameeyo amniga la soo karaa adeega waxbarashada mataqaan wax laga qaban karaa biyaha nadiif ah la raadin karaa koronto qiimaha jamiyaha la sameyn karaa
cabdi barre ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sidee lagu soo afjari karaa qorshahan muddada dheer soo socday ee ku aadan in mar walba markii gobolka Banaadir gudoomiye uu u baahdo madaxtooyada laga soo magacaabo arintaas sidee looga gudbi karaa
halka arrinkaas ugu jira waa gaamaya meel dheer ka raadin mayno kow dowladnimadeennu aan xoojinno amnigeennu aan sugno aynagoo ku dhaqanna cadaalad sharcigeena ilaalino oo aynaan sharciga san doonno ugu dhaqmin intaa markii la sameeyo dowladnimada xoojinno amnigeenni xoojinno muxuu ahaa sharciga aan ilaalino wax walba iyaga imaanaya waxaan wax kastana kuma yimaadaan yacna hadal iyo la yiraahdo ficil bay ku yimaadaan
wasiir maxamed muqtar halka wuxuu yahay
sida horta muqdisho loo maamulaa macna marka adeet waxyaabo technical laga hadlayo macna ma federal district ay noqonaysaa ama federal member state ay noqonaysaa hadda sida u dhaqmeyso aan u wada jeedno waa macna almost macna waxa u dhawda federal district oo ah macnaha in xukuumadda ay gacanta ku hayso in xukuumadda saameyn ku leedahay in maxa xukuumadda hadii marka ay la rabo dadka deegaanka in ayga talada yeeshaan maana mid ugu horeeyso oo inay meesha ay ka baxdo wacna waxay tahay waa inay sanqon magaalo oo federal district ah oo dowladda federaalka ay iska maamulatay inay sanqon dowladda hadda joogto oo xasan shaq hoggaamina ayaa ugu mudan inay ogbasho in ay tahay gobolka Banaadir inay xaquuq u mudan tahay inay gooni macna waxa uu maamulata asaga ayaa ugu mudan hadda ayuu joogaa oo aan la dhihin xukuumadda soo socota aan u dhaafno
aan ku siiyo professor Lubad
number 1 dadka reer Muqdisho inay go'aan ku gaaraan inay distan baarlamaan gobolka Banaadir uu leeyahay xilbanaanta golaha deegaanka inay sameystaan oo laba heer ah heer gobol iyo heer degmo number 1 number 2 dowladda waa in lagu barashar gareeyo shacabiga Banaadir ku barashar gareeyaan in arinta la qaadato saddex nidaamkii hormarineed ee aan raadinaynaa noocyada badnaa halkaas ka soo bixi doona
waata xas sheeq ali halku muxuu yahay sidee lagu soo afjir karaa qorshaha muddada dheer soo jiitay ee ku aadan in mar walba madaxtooyada laga soo magacaabo gudoomiyihii gobolkan xukumilaha
horta waxa rabaa magaaladan inay noqoto magaaladii Soomaaliya caasimadda u ahayd sababtu waxay tahay inay caasimadii Soomaaliya noqoto waxay abuureysaa dad farabadan ay keenaysaa dad farabadan xoolo farabadan ay keenayaan xoolo farabadan dad farabadan isdhexgal iyo horumar ay keenayaan magaalada marka arinkeeda si fiican loo gelaayo Soomaalinimo loo gelaayo dad waxa jira ayaga nafsadoodu yaani aan qof asagu rabo inuu xurriyad buuxda helo oo meesha uu ku nool yahay iyo deegaankiisa iyo inuu codkiisa oo ah ma taqaana dowladnimadu waxay ka bilaabataa shacabka kuna dhamaataa shacabka inuu asagu u qaato laakin dadka kale aan u ogoleen oo raba inuu asagu isticmaalo dhahay dadkay ka dhaxaysa caasimadu oo dadkay ka dhaxaysa caasimadu laakiin waxa caasimadu dadka uga dhaxaysa inaad degan tahay oo aad guri ku leedahay ama guri la leeyahay aad ijaar ugu jirtid ee adiga aan joogin meesha set aankeed u gaare adiga ma joogtid hadii dib yimaadana dibku kuma soo gaaro
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen professor Xasan Sheekh Cali oo bartay siyaasadda xildhibaan hore Cabdi Jibriil oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, wasiirkii hore batroolka Maxamed Muqtar Ibraahim iyo sharciyaqaan Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya nabadgelyo.
Anuta taasi ku dhaafna barnaamijkii faaqidaadda todobaadka iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey markana hadii aan dib idin xasuusiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaha ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay duqeyn cusub oo ka dhacday caasimadda gobolka tigray ee dalka ethiopia maanta waxaa sidaasii sheegay cisbitaalka ugu weyn magaalada meydka hal qof ayaa la keenay cisbitaalka aydar kadib markii weerar daroon loo adeegsada uu ka dhacay magaalada makhale aagga desta hotel waxaa sidaasi twitterka kusoo qoray cisbitaalkaasi 4 qof ayaa ku dhimatay halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay agagaarka masaajid ku yaala caasimadda Kabul ee dalka Afghanistan maanta oo Jimco ah. Cisbitaalka ayaa xaqiijiyay tiradan uuro madow ayaa la arkay oo cirka isku shareertay iyadoo rasaasna la maqlay dhowr daqiiqo kadib markii uu qaraxaasi dhacay. Dhegeystayaal, guud ahaan idaacaddeennii galabnimo waa naga intaa. Intaan mar kale caawa dib hawada ugu kulmi doona xaggiina saacaddu markay tahay 7:00 fiidnimo. Waa dhammaan VOA oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.